Par grupas Estonian Voices eksistenci mēs zinājām jau labu laiku, jo principā abas grupas ir gandrīz vienā laikā radušās. Bet vaigā viens otru mēs satikām principā tikai pirms pāris gadiem kādā korporatīvā pasākumā šeit Rīgā, un mums nācās pāris dziesmas dziedāt kopā. Un tad uzreiz mēs sapratām, ka mums ļoti pirmkārt patīk dziedāt kopā, un otrkārt diezgan labi arī skan. Un līdz ar to šis projekts ir lolots jau īstenībā diezgan ilgu laiku, un beidzot mēs esam piepildījuši šo koncertu un esam uzaicinājuši viņus šeit būt ar mums kopā Rīgā, un es ceru, ka kaut drīz arī tuvākā laikā mēs būsim arī Tallinā.